Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodien dalīšos ar ieteikumiem, kā sadzīvot cilvēkiem ar dažāda veida naudas tērēšanas tipiem. Ir ļoti vērtīgi ziņa, ar divi naudas tērēšanas cilvēku tipi – tērētāji un krājēji. Interesanti, ka aptuveni 75% ģimenēs ir situācija, kad viens no ģimenes locekļiem ir tērētājs, bet otrs krājēji. Protams, ka šīs atšķirības ikdienā radīja domstarpības, bet tam ir arī savas pozitīvās puses. Piemēram, viens vairāk mudina uzņemties kontroli pār naudu, otrs vairāk mudina nedzīvot tik saspringts un naudu arī tērēt. Ideālajā gadījumā viens otru pavalkam uz vidusceļu, tāpēc neviens no otrs tips nav 100% slikts vai labs. Labākais, ko varam darīt, atpazīt šo un ņemt vērā dažas tehnikas, lai sadarbības starp šiem tipiem veidotos veiksmīgāk un sarunas vienmēr nepārauktu konfliktos. Tātad tas, ko varam darīt. Pirmkārt, varat vienoties par summu, ko varat atļauties un kas šķiet pieņemama katru mēnesi atlikt priekš tērētāja tikai impulsīviem pirkumiem, ko var iztērēt bez atskaitīšanās, lai tērētājiem visu laiku nav stress par to, ka tomēr gribās veikt kaut kādas impulsīvas pirkumas un nav šādas nepatīkamas sarunas jūsu starpā par šo, kā arī noslēpumu un sajūtu, ka tieks ierobežots vai lauts. Otrkārt, tērētājs pirms pirkuma veikšanas var sev uzdot 3-5 jautājumus par šo pirkumu un turēt šos jautājumus makā. Piemēram, vai šis atbilst mūsu finanšu mērķiem? Vai es varu pagaidīt 24 stundas, lai šo iegādātos? Vai es varētu šo naudu izmantot labāk? Un šādi veidi jautājumi. Kā arī treškārt vienoties par procesu, kam izeja cauri ir kāds pirkums, ko viens no jums vēlas. Piemēram, vienoties, kad par to atkal aprunāsieties vai vienosieties, kāda jāveic izpēta par produktu pirms tā iegādes, vai saprotat, vai varat atrast labākas alternatīvas ar tādu pašu funkcionalitāti un tā tālāk. Pat svarīgākais. Tātad būs atzīt un apzināties pietarību pie kādu no šiem tipiem un izrunāt to ar partneru un vienoties par to, kā to risināt.
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Netlup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.